Iruñerreko bilgune feministari buruzkoak, etxeko langile gisa diarruten emakumeen ingurukoak, Maider Elkanoren ilustrazioa, Garbine Elizegi eta Uxue Alberdiren aditu fitxak, eta beste hainbat elementu jaso dituzte Euskal Herriko bilgune feministako lagunek azaroko emaraun argitalpenean. Hoien eta bilgune kontarin bildutakoan errepasoa egiteko, Idoia Arraiza dugu gaur telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Bagaixo, txaldeon.
Horain txaipatu dugun eran eduki mordoa bildu dituzue, hilabete honetako emaraun aldizkarian ere, sarreran zenbat zenbait aipatu ditugu, baina konta eguzuzuk zeintzuk nabarmendu nahi dituzun.
Bai, hoxe da, badugu ja gure emaraunaren ale berria, eskuragai eta web herrian digitalean irakurgai, eta hoxe, herrian txokoan zuk esan bezala, Iruñerriko bilgune feministaren txako tarta izan daren goan, gehien bat udako eta San Ferminetako kontuak eta argazkiak ditugu ikusgai. Bestalde oraingoan erreportaia emakumeen etxeko langilei eskaini zaie, azkenean gero eta gehiago entzuten dugun gai bat da, baina oraindik oso ezezaguna eta kaso ez arrotza egiten zaigun gai bat da eta oraingoan hiru emakumeri egin zaizki elkarrizketak, bai ate etxeko kide den Lore Aurteta, bai Malen etxeako Silvia Karrizori eta baita Argitan elkarteko Liz Quintanari. Bestalde, askatu mataza talean, hau izaten da ja elkarrizketa emakume bakar bati, Karina Ochoa daukagu, bera mexikarra da eta Euskal Herrian egon zen, tailer bat egin zuen mundu martxarekin batera eta bereziki feminismo de koloniala asko landu duen emakumea da eta nik uste berazgarria, ez, hemen Europan nolako irakurketak eta feministekin egona izatea. Bestalde saretik atalean Puerto Hiruko EPPK-ko kideen eskutitza dugu, akaso gero gehiago hitze eingo dugu Arantza Zuluetaren kasuari buruz, baina bertan dago eskutitza edo behintzat eskutitzaren zati batzuk irakurgai. Klitxotik atalean klitxoko gure lagunentzako tartea da eta kantitatetik kalitatera izeneko artikulotxoa idatzi dute, bertan komunikabideek erasoak nola tratatzen dituzten aztertu dute, ez, askotan, edo, uda honetan adibidez, gero eta gehiago ikusten ditugulako olako albisteak, ez, erasoen ingurukoak, baina hori positiboa izan arren, ez gara fijatu behar bakarrik bisibilizazioan, baizik eta, ez, gero edukietan, eta nola tratatzen dituzten olako berriak, ez, eta, indik lan handia dago egiteko esparru horretan. Gabiltza talean, zuk aipatu bezala, Garbine Elizegi, Lizondoko alkate izandakoa besteak beste eta Uxue Alberdi idazlea eta bertsolaria dugu. Ez dakitenentzat gabiltza bada Euskal Herriko emakumea ditu eta aritu ezberdinak biltzen dituen web horri bat, ez? Eta bertan asmoa da beraien kontaktu guztiak biltzea, gero bereziki, ez, komunikabideetan eta prentxan lan egiten dutenek, izan alizateko, ez, kontaktu batzuk nora jo, gero baita gu espazio publikoan gure iritziak eta gure jakintzak aportatu izateko, ez. Eta hoxe, eta maitzeko kulereon kaxa, betiko moduan, bilguneko material ezberdina erosteko aukera izango duzue.
Eskuratzen duenak eduki mordoa jasotzeko aukera izango duela esango dugu, eta datu interesgarri mordoa barneratzeko aukera ere bai, aipatu duzu Puerto Hiru Espetxeko Euskal Preso Politikoen Kolektiboko gutun hori, Zuluetaren, Arantza Zuluetaren kasuaren bueltakoa, hain justu motivazio politikoko egoera pertsonal oso gogor bat bizitzen ari delako Zulueta, joan den astean Euskal Herriko Mugimendu Feministako hainbat eta hainbat ordezkarik egindako agerraldian parte hartzen ikusi zintugun zeu ere, hain justu Zuluetaren isolamendu egoera muturrekoa dela salatu zenuten, eta haren ingurukoek abian jarritako dinamiketara deialdiare egin zenuten, eta haren egoeran genero aldagaiak eragiten dituen ondorioak zeuen ikuspuntutik partekatu ere bai, Idoia.
Bai, hala da, duela gutxi sortu da Arantzasos plataforma, Puerto Hiru Espetxeko EPPK-ko kideek ala eskatuta, ez, Arantzaren kidearen egoera salatzeko asmoz. Izan ere oso larria da, esan duzun bezala Arantzak bizi duen egoera, bai, bueno, Euskadetik 1000 kilometrotara dispertsatuta dagoelako, bereziki isolamendu modula batean dagoelako, eta, bueno, nazioarteko erakundeek diote 15 egunetik gora isolamendu egoeran egotea ja tortura dela, ez? Torturatzat jotzen dute, eta Arantzak 2 urte eta 10 hilabete darama isolamendu modulo batean, ez? Gainera, bueno, 20 ordu egon behar du, ez? Zigan, gainera, ba, estraktore antzeko moduko bat zara eta estraktore bat edo horako zara eta jasangaitz bat entzuten, eta beste eguneko laburduak patioan eman ditzazke, baina 3x16 patio bat da, ez? Orduan oso balintzaka, bueno, gogorrak dira. Horretaz gain, bueno, ba, bestelako oztopo asko jartzen dizkiote, bai kirola egiterakoan, ikasketei lotutakoak, bueno, zigan eduki ditzazken materialak, ez oso urriak direlako. Eta, bueno, egoera honen gainean, ez, ba, mugimendu feminista, bueno, ba, plataforma honen manifestura txikitu gara, ez, ba, bere egoera gogorra salatzeko, eta honetaz gain, ba, bueno, ba, ez, emakume izateak suposatzen dituen hainbat aldagai gehitu nahi izan ditugu, ez, edo horiek salatu nahi izan genituen ere prentsaurreko horrekin. Eta hoien artean aipatzea, ba, bueno, isolamendu modulo hau gehienezko espetxeak bezala gizonentzat pentsatutako espazioak direla, eta beraz gizonez inguratuta dago, espetxe zain gizonek zelatatzen dute, haren ziegamiatzen dute, espetxe zainen konfiantzazko presoak ibiltzen dira inguruan zelatan, ez, gizonezkoak ere, eta hori zigatik ateratzen dena aldiro, ba, miaketak eta ukimen bidezko miaketak egiten dizkiote, ez? Hauek bai emakume espetxe zain batek egiten dizkio, baina inguruan gizonak begira dituelarik, ez? Eta bueno, honetaz gain ba zigo funtzionarioen aldetik, baina zigor zigetan dauden gizonezko ez asko ba bueno, emakumekiko duten jarrera matxistagatik ezagunak direla badakigu, ez? Ba, PPK-ko kide hauengatik. Orduan, bueno, ba oso inguruan androzentrikoan bizi da. Gero honetaz aparte esan behar da, ba bueno, emakume jadanik murriztuta dituzten zerbitzuen aukerak guztiz debekatuta dituela, adibidez ginekologo zerbitzuak, edo, bueno, ez, beste hainbat ekintza, ba, bueno, rol femeninoa sendotzeko edo, ez, aukeran ematen dituztenak, izan josketa edo ilepandegia, ba, bueno, berak ezin ditu egin, ez. Eta hoxe, ba igual azkenik gehitzeko, ba bueno, ba espetxealdiak suposatzen duen bakartze sozial horri, ez? Ba bueno, preso politikoen kasuan are zorratzagoa dena, ez? Ba bueno, komunikazio aukerak oso murritzak edo bueno, baldintza murritzagoetan dituztelako, ba hoxe, arantzari gehitu behar zaizkiola, ez? Espetxe barneko isolamendu komunikatibo horiek, ez? Ba azkenean eguneko labordu horietan ikusi ditzazkeen pertsona bakarrak espetxeko funtzionariak direlako, ez, gizonak. Eta kaso noizbait emakumeren bidaltzen dute isolamendura oso egun gutxitarako, eta normalean ba bueno, ez, ba arazo psikologikoak dituzten pertsona edo perfil zailekoak izaten dira, ez. Orduan, bueno, ba hoxe guk ostegunean aportatu nahi izan genuen irakurketa, eta bueno, poztekoa, ba, Euskal Herriko mugimendu feministako 40 kolektiboren atxikimendua lortu genuela, eta bueno, ez, ba, behintzat hortik ere babes, gure babes guztia Arantzarentzat.
Hori da, bueno, eta legina egin duzu baita ere, ba, mugaz gaindiko talde eta eragilekin ere, ba, elkartasun bate bideratzen alegintzeko eta aldarrikatu dituzuen eduki hoietara eurak ere atxiki daitezen esango dugu. Eta asteburu honetara begira jarrita, agendari tiraka, jardunaldi interesgarri eta mamitsu bati buruzkoak aipatu behar ditugu idoia, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa osatzen duzuen talde eta eragile honkezkari tiraka antolatutako jardunaldiak hain justu, azken urteotan mugimendu feministak eta beste hainbat eragilek indarkeria matxistari erantzuteko estrategia berriak eta hausnarketa berriak bideratu dituzte eta horregatik iruditu zaizue aproposa hain justu ba, Euskal Herriko mugimendu feminista batzea eta indarkeria matxistaren inguruko hausnarketa eta adostasun zabal bat berriro ere nolabait bideratzea azaroaren 18-rako eta 19-rako jarri duzu ezita ostiral eta larun badonetarako.
Bai, hala da, guretzat asteburu importantea izango da, azken finean, ba, bueno, ez, emakumeen mundu martxak egungo kolektibo asko barne biltzen ditu, Eta, bueno, ez, bai, ez izan genuen emakumeen mundu martxa bera, pasatu zen Euskal Herritik, ez? Eta urten, bueno, ba, urteko ekimen potentena hausia izango da, ez? Gainera, ba, hori Euskal Herrian oso pilpilean dagoen gai baten inguruan. Ja, kasi 200 emakumeek eman dute izena, beraz, ba, bueno, ez tabai dagune interesgarri eta potente bat izango da. Eta, bueno, pixkat igual egitaragua komentatzea, ez? Ba, oraindik izena eman ez duten horiek, ba, motibatzeko. Azaroaren 18an, ez, ostiral honetan, bueno, lautan izango da herrera, Donostiko Zuzenbide Fakultatean. 5etan edukiko dugu, bueno, ponentzia markoa edo, ez, ba, indarkeria matxista birpentsatzen izenburupean, eta Ana Murziak hartuko du hitza. Eta 6etan edukiko dugu mahai ingurua. Sistemarteko indarkeria gure gorputzetatik eta esperientzietatik hitz egiten. Eta hemen, bueno, kolektibo oso ezberdinak ikuko ditugu, izango dugu Torre Babel migranten kolektiboa, Zekorreko emakume eta berdintasun batzordea, ez gehiago, bueno, ba, niztasun funtzionaletik edo hitz egiten, Ernai eta Ramonak eguiko ditugu, hauxe ostiralerako. Eta gero, 19an, larun batean, Donostiako kampusean, baina oraingoan aularioan, barriola eraikinean, izango ditugu goizean bi tarte, lehenengoan mi baino inguru paralelo eta bat edo beste aukeratu beharko da. Lehenengoa izango da ekintza zuzenen ingurukoa, eta bertan Farrukas, Oihuka eta Potxuak martxan parte hartuko dute, eta ordu berdinean indarkeria matxistak birpentsatzen izenburupean, Medeak, Bilgune Feminista eta Feministalde edukiko ditugu hitz egiten. Eta goizeko bigarren tartean beste bi mahai inguru edukiko ditugu ere, ba, bat edo beste aukeratu beharko ditugunak. Horietako bat izango da indarkeria matxista, baina jaien kontestuari begira, eta bertan Jaizkibel konpainia edukiko dugu, gora Iruñako protokoloaren inguruan arituko den lagun bat, eta plazara dantzara ekimenekoak, ez da, bueno, pixkate, gaztango multildantzen ari da dagoen gatazkaren inguruan hitz egiten. Eta beste mahai ingurua, liberean izango da indarkeria matxistak transbertsalizatzen izenburupekoa. Eta hemen parte hartuko dute Brujas y Diversas kolektiboak, Erika Arbizu eta Tania Siriani, bueno, de transexualaren inguruan hitz egingo dutenak, eta Bizkaiko erresidentziako emakumeen grebalariak. Hauxe goizerako, eta gero bazkalostean, bueno, asanblada orokor bat dago dituta, ba, bueno, egun emakumeen mundu martxak protokolo bat daukalako, eta hori da aplikatzen dena, ez, Euskal Herriko txoko guztietan, ba, emakume bat Euskal Herrian erabiltzen dutenean, 24 ordutara kontzentrak deitzen dira, eta, bueno, ez, ba, hori da egun martxan dagoena. Baina ikusi da pixka zahartuta edo zarkituta geratu dela, edo, bueno, igual, buelta bat eman behar diogula, orduan, ba, bueno, hauxe izango dugu tardea, ez, ba, guztion artean erabakitzeko ze moldaketak behar dituen protokolo honek eta nola eguneratu, ba, gaur egungo beharretara. Eta amaitzeko, ba, marretan eraipatzea festa egongo dela, festa feminista, Anden Kafe Teatroan. Eta hoxe, ba, Euskal Herriko emakume guztiak gonbidatzea eta animatzea benetan, ba, parte hartzean benetan eduki interesgarriak izango direlako.
Ba, gomita eginda, geratzen da hemendik ere eta deialdia ere hedatuko dugu. Aipatzen zenuen eran, Idoia Arraiza Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker gurera batu eta emaraunen eta kontaren jaso dituzuen eduki horiek guztiak errepasatu dizkiguzulako, segi ondo eta zeure hurrengo kolaboraziora arte.
Mila esker zuei,
Hala
arte.
izan.
Naur.